comoara din inimă. În fața Bibliei suntem uneori asaltați de întrebări, iar acestea ne pot conduce către o comoară numai bună de păstrat în inimă, pentru că Dumnezeu are răspunsuri și în fața celor mai de temut întrebări și în dreptul unor realități dure, iar răspunsurile sale nu expiră în timp. Argumentul astăzi este fragmentul din cartea 2 Împărați, capitolul 2, unde ne întâlnim cu profetul Ilie. Citește textul biblic și ne însoțește în comoara din inimă pastorul Gheorghe Cosman.
2 Împărați, capitolul 2. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis: știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns: știu și eu, dar tăceți. Ilie a zis: Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. El a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și au zis: știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns: știu și eu, dar tăceți. Ilie a zis: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut osul și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine? Elisei a răspuns: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis: greu lucru ceri. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui! Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua care îi dăduse drumul Ilie, apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua care i-a dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis: unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului, când l-au văzut, au zis: Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Și i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Ei i-au zis: iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. El a răspuns: nu-i trimiteți. Dar ei au stăruit multă vreme de el și el a zis: trimiteți-i. Au trimis pe cei 50 de oameni care au căutat pe Ilie 3 zile și nu l-au găsit. Când s-au întors la Elisei, care era la Ierihon, el le-a zis: nu v-am spus să nu vă duceți? Oamenii din cetate au zis lui Elisei: iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. El a zis: aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care rostise Domnul. De acolo s-a suit la Betel și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei îi ziceau: suie-te, pleșuvule, suie-te, pleșuvule! El s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria. Amin. Orice lucru l-aș spune la început, mintea dumneavoastră va rămâne cu întrebarea din versetele 23 la 25. Ce-o fi avut Domnul cu copiii ăștia? De a asculta blestemul lui Elisei, 42 dintre ei au fost fâșiat de urși. O să răspundem și la această întrebare, dar aș face o mențiune. Cartea Împăraților este una dintre cărțile grele ale Scripturii. În ea sunt relatări care ne pun semne de întrebare și ne stârnesc să cercetăm cum este Dumnezeu. Pentru că, în ultimă instanță, Domnul este autorul acestor relatări, prin inspirația Duhului Sfânt. Și greșeala pe care o facem noi este că uneori n-avem curajul să ne punem întrebări cu privire la cum este Domnul. Și în această pricină, undeva în adâncul nostru, păstrăm o anumită suspiciune la adresa Lui. Și una din suspiciuni poate să se nască din acest text. După cum sunt alte texte în Împărați și în alte cărți ale Scripturii, despre care niciunea dintre noi nu ne-ar fi comod să vorbim. Dar provocarea pe care o fac astăzi este să-L privim pe Dumnezeu așa cum ne relatează Scripturile că este și să ne facem bine socotelile cu cine avem de-a face. Textul acesta este o transmitere de ștafetă de la Ilie la Elisei, ucenicul lui Ilie. Două figuri proeminente din regatul lui Israel, acolo unde nu era casa lui Dumnezeu după despărțirea celor două împărății. Doi oameni din vechime care au făcut lucruri pe care nu le-au repetat alții. Doi profeți cum n-au mai fost alții după ei să facă același fel de minuni și aceleași lucruri. Dacă ne uităm la Ilie și la Elisei, putem identifica în viața lor lucrurile pe care doar Domnul Iisus Hristos le-a mai făcut. Ei confruntă o națiune căzută și spune păcatului pe nume și rostește judecăți. Ei înmulțesc hrana și înviază morți și poruncesc să nu ploaie și nu plouă sau să ploaie și plouă. Ilie, asemenea lui Hristos, se înalță la cer sub privirile ucenicilor. Este imposibil să nu observăm asemănarea dacă citim Scriptura. Cu toate acestea, despre Ilie ni se spune că era un om supus a celorlalți slăbiciuni, ca și noi. Dar s-a rugat cu stăruință și a obținut ceea ce a cerut în rugăciune, pentru că se ruga după voia lui Dumnezeu. Lucru care îl găsim și la Domnul Iisus afirmat. Tatăl întotdeauna mă ascultă, pentru că îi este plăcut ce fac, zicea Domnul Iisus. Aș spune că Domnul Iisus a fost un om supus acelorași ispite ca și noi, dar fără păcat. Și din pricina ascultării Lui, a făcut ca om ceea ce a făcut pe pământul acesta. Și aceasta ar putea explica într-un fel de ce Ilie și Elisei au reușit să facă lucrurile pe care doar Fiul lui Dumnezeu le-a mai făcut. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, venind pe pământ, a venit să trăiască așa ca noi, ca om, dar a făcut-o fără păcat. Ultimele drumuri ale lui Ilie sunt la Betel, Ierihon și Iordan. Fiecare dintre aceste trei locuri, apropiate unul de celălalt, au o semnificație deosebită în Scripturi. Betelul este locul unde Ieroboam a zidit un altar, în care a schimbat obiectul închinării. Și pe Jehova l-a identificat cu un vițel de aur. Și a zis: Izraele, ce să te mai duci până la Ierusalim să te închini? Uite, boul ăsta e Dumnezeul tău și închină-te înaintea lui. Betelul este locul unde omul lui Dumnezeu venit din Iuda a strigat împotriva altarului și altarul s-a crăpat. Și Roboam furios a întins mâna și a strigat: prindeți-l! Și mâna i-a rămas întinsă, paralizată, uscată, până când omul lui Dumnezeu s-a rugat să-și poată trage mâna înapoi. Betelul este locul unde mai târziu de acest eveniment urmează ca Iosia să ardă osemințe omenești pe el, ca o împlinire a judecăților lui Dumnezeu. Celălalt loc este Ierihonul, care a fost dărâmat de Iosua, cu totul diferită de tiparul cuceririlor care au urmat, și totuși rămânând ceva din această cucerire și în celelalte, și anume, încrederea că doar Dumnezeu dă biruința. Acesta era mesajul Ierihonului. Înconjurat 7 zile, în tăcere, în liniște. A 7-a zi, sunatul din trâmbițe după înconjurarea de 7 ori. Și zidurile se dărâmă. Și aceasta însemna Dumnezeu a dărâmat cetatea. Dumnezeu a dat biruința.
Și în momentul acela, înțelegând Iosua că Ierihonul era simbolul păcatului și al țării Canaanului, unde se săvârșeau toate mizerile și toate păcatele, a rostit un blestem asupra celuia care va îndrăzni să mai ridice vreodată Ierihonul și să rezidească. Să facă lucrul acesta cu prețul întâiului născut și cu moartea celui mai mic dintre fii. În timpul lui Ahab, cu ceva înainte, cu ani înainte de această întâmplare, această plecare a lui Ilie, această înălțare a lui Ilie la cer, vedem că pe vremea lui, a lui Ahab, Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul născut, și a pus porțile cu prețul lui Secub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Rostirea lui Iosua era, de fapt, erau cuvintele Domnului prin el, cu privire la Ierihon. Care era semnificația reconstruirii Ierihonului? Modul de viață al Canaanului. Păcatele poporului care a trebuit să piară din pricina a ceea ce făcea. Erau din nou cu toate acolo. Construirea Ierihonului nu era altceva decât o înălțare a unui semn. Că tot ceea ce a pierit în Canaan prin judecata lui Dumnezeu este readus la viață și este repus în drepturi. Cu viața imorală, cu perversiuni, cu minciună, cu idolatrie, cu crimă. Dacă am avea niște reporteri trimiși în timp să ne trimită știri din vremea aceea din Ierihon și din Betel și să le trimită la televiziunea noastră de astăzi, ne-ar fi greu să deosebim timpul, pentru că ar fi cam același fel de fapte. Aceeași laudă a imoralității, a ceea ce Dumnezeu condamnă, aceeași atitudine de dispreț la adresa lui Dumnezeu. Construcția Ierihonului însemna readucerea tuturor păcatelor Canaanului în actualitate. Erau deja în punctul în care Dumnezeu ar fi trebuit să-i nimicească. Este exact starea de păcat și împietrire pe care a găsit-o Domnul Iisus când a venit pe pământ la ai săi și când ai săi nu l-au primit. În acea vreme s-a petrecut un eveniment care a mânat pedeapsa și distrugerea țării, lucrarea lui Ilie și a lui Elisei. Este o schimbare de ștafetă între cei doi în acest text. Ilie este înălțat la cer, iar Elisei vine în puterea lui Ilie. Partea Israelului, cu capitala deja la Samaria, era separată prin graniță de locul unde era casa Domnului. Și acești doi profeți umblă prin Israel cu funcția casei lui Dumnezeu. Erau ca și cum ei ar fi fost casa lui Dumnezeu pe picioare. Și casa lui Dumnezeu este aceea care trebuia să judece orice sistem idolatru din vremea respectivă. Și să confrunte idolatria. Și aceasta face Ilie. Versetele 12 la 14 este momentul în care Ilie se înalță la cer. Este ca momentul în care Iisus se înalță la cer și se pare că totul s-a terminat. Dar amintiți-vă, de-abia atunci au început lucrurile. De-abia atunci a luat ființă biserica. De-abia atunci biserica, prin Duhul lui Hristos, care este Duhul Sfânt, a dus mesajul și lucrarea lui Hristos mai departe. A plecat biserica mai departe în Duhul și în puterea lui Hristos. Exact așa s-a întâmplat atunci când Ilie s-a înălțat la cer și Elisei a ridicat mantaua și a pus o întrebare. Unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie? Și răspunsul a fost, este cu tine, Elisei! Și când Domnul s-a înălțat la cer, întrebarea care s-a pus a fost, unde este acum puterea? Unde e acum Domnul Dumnezeul lui Israel? Și răspunsul a fost, este cu voi, cu biserica. A fost o continuare. În această vreme, în acel loc, în mijlocul stricăciunii, a început o vindecare. Nu pentru toți, pentru câțiva. Nu întâmplător ne vorbește aici de 50 de fii ai prorocilor, care erau avizați, care știau, care așteptau momentul, cât de asemănătoare este cu perioada celor 40 de zile, în care ucenicii se adună împreună și merg împreună și sunt în grup întotdeauna și sunt 500 odată la oaltă. Și Iisus li se arată înviat. Și de sub ochii lor, sub privirile lor, se înalță la cer. Vindecare pentru o parte, nu pentru toți. Și în vremea Domnului Iisus, toți meritau distrugerea. Toți ajunseseră la capăt cu păcatele lor și merita ca națiune să fie distruși. Dar din pricina venirii lui Iisus și a rostirii binecuvântării și a amânării blestemului, s-a întâmplat ceva. Erau acolo în auditoriu, între cei care îl ascultau pe învățătorul. Erau niște prostituate care și-au simțit viața sfâșiată și s-au îngrozit de păcatele lor și au plâns la picioarele Mântuitorului și le-a fost schimbată viața. Erau niște oameni care adunau taxele, impozitele, care storceau de la oameni mai mult și au auzit vorbirea lui Hristos despre nevoia de întoarcere la Dumnezeu și au făcut-o. Și Hristos le-a vindecat inimile și au început să dea înapoi celor pe care i-au năpăstuit și să-și împartă averea cu săracii. Erau acolo niște fruntași ai iudeilor care veneau la el pe ascuns. Dar dintre ei au fost câțiva care au îndrăznit să-l mărturisească pe față și au fost schimbați și ei. Nu toți, câțiva. Pentru că la anul 70 au venit romanii și au cucerit, de la anul 135 au ras de pe fața pământului statul evreilor. Dar în anul 70, ucenicii care l-ascultaseră pe Domnul au fugit din cetate și și-au scăpat viața, pentru că știau că aceasta e izbăvirea. Versetele 15 la 18 din textul nostru vorbesc despre fiii prorocilor, despre unii care au crezut ei în înălțarea lui Ilie, dar totuși unii s-au îndoit. Dacă cumva Duhul Domnului l-a ridicat un pic mai sus și l-a trântit undeva într-o vale sau pe un munte. La extremă, ziceau unii, l-au furat ucenicii, l-au ascuns, nu a înviat, nu s-a înălțat la cer, nu e adevărat. Totuși, pentru cei care cercetează, lucrurile se clarifică. Cum s-au lămurit și oamenii aceștia, 50 dintre cei mai viteji. Dar lucrul cel mai interesant și semnificativ în această relatare, după înălțarea lui Ilie la cer, după minunea cu Iordanul care se despică, Iordanul care însemna îndrăsneală cu Dumnezeu. Știți când s-a mai despicat Iordanul? Când a intrat Iosua în țară. Și s-a mai despicat mai înainte Marea Roșie. Atunci a trecut un popor întreg. Acum au trecut doi. Și s-a mai despicat odată când s-a întors unul. Despicarea Iordanului însemna un nou început. Și am putea să zicem, ce nou început? Pentru că poporul acesta a mers din rău în mai rău. Totuși, din pricina acestor evenimente, au fost câteva sute de ani care au mai urmat de îngăduință și milă a lui Dumnezeu. Oamenii din cetate au zis lui Elisei, iată, așezarea cetății este bună, după cum vede Domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. Ce ciudat lucru ce face Elisei acum. Vindecă apele acelea. De ce oare? Ne așteptam să vină foc din cer, pentru că oamenii aceștia răzvrătiți cu prețul a doi fii a celui care a avut inițiativa a reconstruit Ierihonul. Și cu toate acestea, la întoarcerea lui Elisei, oamenii se plâng și spun cetatea e bună, dar apa o strică. Și din cauza aceasta nu se poate dezvolta. Elisei cere un vas nou cu sare în el. Îl aruncă în izvor și apele se vindecă. Acum, fiecare dintre noi știe că un izvor amar nu se va vindeca niciodată dacă arunci un blid de sare în el. Este limpede că aici s-a întâmplat o minune. Dar pentru ca să se întâmple minunea aceasta, a trebuit ca Elisei să arunce un blid cu sare, să fie un blid nou. Nu vă amintiți? Când Domnul Iisus spune că nu poți pune un petec nou la o haină veche, că vinul nou se pune în burdufuri noi, că ceea ce aduce El este ceva nou și ceea ce aduce El este dincolo de priceperea oamenilor, nu s-a uitat El înspre noi și ne-a poruncit să fim lumină și sare? Nu a dus El toate aceste lucruri în ceva nou, în legământul cel nou? Nu ești tu și eu aceia care trebuie să dăm gust acestei lumi? În momentul acela nu s-a vindecat tot și toată societatea. Din Betel, din locul cu altarul și cu vițelul de aur, au ieșit niște adolescenți Nu sunt copii, copiii ăștia sunt niște adolescenți, de fapt. O gașcă, îngânfați și convinși că pot să-și bată joc de Sfântul lui Dumnezeu. Când au strigat, suie-te! Referirea era la ceea ce a făcut Ilie, se pare, când s-a înălțat la cer. Era un fel de suie-te și dispari ca și Ilie, că n-avem nevoie de tine și de morala care ne-o faci. Noi ne-am adunat în gașcă să facem ce vrem și ne deranjează predicile tale. Și așa cum odată Anania și Safira au căzut morți după o minciună, așa acest eveniment anticipa judecata lui Dumnezeu. Elisei i-a blestemat în numele Domnului și doi urși a sfâșiat 42 dintre ei. Nu se uită oamenii la Biserica lui Hristos cu anumită așteptare și în același timp cu dispreț? În vremea aceea, părul lung și bogat era o cinste, era un semn al binecuvântării. Cum a apărut chelul ăsta cu mantaua lui Ilie și să vină să vorbească în felul acesta? Era împotriva standardelor, a ceea ce au acceptat ei ca valoare, a ceea ce considerau ei ca putere. Dar nu cumva la fel de ciudată este și această comunitate de oameni numită Biserica? Această comunitate de oameni care se naște atunci când Fiul lui Dumnezeu se înalță la cer și lasă mantaua lui cu promisiunea, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori. De același fel și de aceeași calitate, cu aceeași putere, cu aceeași anunțare a judecății, dar mai ales cu mesajul binecuvântării și al iertării. Și a luat un blid nou, care am putea să-i spunem că se cheamă Biserica, cu sare, și l-a aruncat în izvoare ca să le vindece. Pentru că tu ești sare atâta timp cât te dizolvi și aduci sănătate în jur. Știți ce se întâmplă cu noi? Ne adunăm aici să auzim cuvintele lui Dumnezeu și prea puțin ținem minte. Marele nostru preot s-a înălțat sub ochii ucenicilor, ca și Ilie, sub privirile lui Elisei și acelor 50 de fii ai prorocilor. Ucenicii s-au întors plini de bucurie în cetate și la Rusalii au fost umpluți cu Duhul Sfânt, care le-a dat o putere venită de sus. Biserica este ceva ce contrazice sistemul lumii. Mulți ar vrea să ne vadă dispărând. Întrebarea care se pune însă este: unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie? Sau unde este acum Domnul, Dumnezeul ucenicilor lui Hristos? Dacă vom lovi apele cu mantaua, se va despica Iordanul? Ne place să pozăm și să arătăm că suntem neprihăniți, că avem soluții, dar de multe ori ne este teamă să stăm lângă adevăr. Și vă spun, Dumnezeu este Cel care lucrează în viețile noastre, lucrează în viața ta chiar acum. Și împrejurările pe care le aduce în viața ta sunt acelea care vizează creșterea ta spirituală. Te pune în contexte noi, în care trebuie să iei decizii cum n-a trebuit să iei niciodată. Trebuie să stai lângă adevăr cum n-ai stat niciodată. Trebuie să analizezi lucrurile cu claritate. Și examenul pe care îl dai te va califica spre maturitate sau vei face un pas înapoi. Fiecare dintre noi suntem aduși în asemenea momente și contexte. Lucrarea Bisericii lui Hristos este din ce în ce mai complicată, din ce în ce mai grea. Pentru cine vrea să facă voia lui Dumnezeu, nu este ceva care e tot mai ușor pentru că a intrat în rutină. Este ceva din ce în ce mai complicat, pentru că Duhul lui Dumnezeu te pune mereu să scoți și să scormonești lucrurile și să scoți adevărul la lumină. Și nu te lasă în pace dacă nu aduci ceva nou, dacă nu aduci ceva cu mai multă profunzime. Duhul lui Dumnezeu, promisiunea Tatălui, a venit să locuiască în tine, a venit să locuiască între noi în biserică și a venit să ne confrunte imaginea, ceea ce suntem, cu imaginea lui Hristos. Și procesul acesta este un proces dureros, este un proces care ostenește, este un proces care împovărează, dar este un proces care ne aduce la acea sărăcie în duh, în fiecare zi. Pentru că ne este dragă imaginea pe care o avem înaintea oamenilor, dar ar trebui să ne fie dragă imaginea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care ne confruntă și ne aduce în situații în care să ne verificăm seriozitatea. Iisus asculta poruncile și făcea lucrările lui Dumnezeu. Poruncile și lucrările lui Dumnezeu. Și noi toți trebuie să facem asta. Și lucrările lui Dumnezeu decurg din credința în Hristos. Și pe cât te vei implica mai mult să faci lucrările lui Dumnezeu, cu atât vei fi mai nesigur. Cu atât îți va fi mai greu. Cu atât te vei vedea mai inadecvat. Dragii mei, lucrurile grele din Cartea Împăraților și din alte cărți vorbesc despre Dumnezeu și despre noi, cei de astăzi. Sunt scrise ca să ne folosească drept pildă. Sunt tipare, principii pe care le desprindem și pe care noi trebuie să le punem între noi astăzi. Putem oare să spunem adevărul din inimă? Putem oare să păzim cuvântul lui Dumnezeu și să împlinim poruncile Lui? Suntem gata să o facem? A sosit vremea să ne trezim din somn. Să ne uităm la Dumnezeu cum este și să ne oprim la texte ca acestea, în care un profet blastemă numele Domnului și doi urși sfâșie 42 de copii. Să stăm în fața lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, nu-mi trebuiești. Ce ai avut cu niște copii? Acum dați-mi voie să vă amintesc ceva. În Marcu 7 zice Domnul: Dumnezeu a poruncit să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său și pe mama sa, să fie omorât cu pietre. A spus la o parte asta și ziceți: cine zice tatălui său, oricu ce te-aș putea ajuta este închinat Domnului, este scutit să-i mai poartă de grijă părintelui. Nu uitați că drastica poruncă din Deuteronom, din Levitic, e reluată de Domnul în Evanghelie. Și ascultarea de părinți este o poruncă drastică. Doamne, îndură-te de noi și de pruncii noștri. A venit vremea să ne uităm la Dumnezeu cum este El și să lăsăm icoanele pe care le-am șters de pe pereți, dar ni le-am zugrăvit în interior și nu mai seamănă cu Dumnezeu Scripturii. Și încă ceva. S-a înălțat Fiul lui Dumnezeu la cer și și-a aruncat mantaua peste ucenici. Și Duhul Sfânt a venit la Rusalii și locuiește în biserică. Și ce facem noi, cei de aici și de astăzi? Cum îl lăsăm pe El să ne prelucreze și să ne folosească în așa fel încât să se vadă puterea Fiului lui Dumnezeu manifestată pe pământ? Sigur, chelboșii nu erau la modă în Israel pe vremea aia, dar un asemenea om, ales de Dumnezeu atunci, a dus vindecarea în apele Ierihonului. Acest fel de caracter are Dumnezeu. Ar fi putut să se uite? Și dacă ar fi fost cuprins de furie și de mânie ca noi, cum o facem noi, s-ar fi uitat spre Ierihon și ar zice, și-ar fi zis: uite, netrebnici ăștia, ce-au făcut acolo. O reeditat viața Canaanului. Jap! Foc din cer peste ei. Meteoriți. Distrugem, facem praf. Și Domnul zice: am pentru oamenii aceștia căzuți ceva nou. Vindecă apele de la Ierihon și creează o paradigmă pentru tine și pentru mine astăzi. Pentru că dacă în Ierihon ar fi fost televiziune pe vremea aceea, s-ar fi trimis reportaje din timpul nostru acolo, ar fi crezut că sunt lucrurile care s-au petrecut la ei în vecini. Știi că Domnul n-a distrus încă orașul acesta pentru că așteaptă de la tine să te lași dizolvat prin bunătate în câștigarea altora. Că ești în acel blid nou pus de El, care nu mai este o națiune undeva, ci este împrăștiat în tot pământul acesta, între oameni, în relații. Și că de aceea lumea continuă. Cât se vindecă în jurul nostru? Este o zi în care aș vrea să plecăm încercând să ne lăsăm cercetați, dacă trebuie. Și dacă prin asta Dumnezeu ne formează caracterul. Pentru că haideți să nu uităm, pe Dumnezeu îl interesează în ultimă instanță ce fel de persoană ești tu, ce fel de relații crezi în jurul tău, ce se întâmplă pe acolo pe unde treci. E grea lecția. Este o promisiune în Apocalipsa. Ei se vor odihni de ostenelile lor, pentru că faptele lor îi urmează. Faptele ne ostenesc, pentru că ne solicită. Și cred că așa trebuie. Altfel, de ce ne-am odihni? Și amintesc de un om al lui Dumnezeu spunând: este bine să fii obosit pentru Domnul. Dragii mei, mantaua e la noi. Ce facem cu el?
Comoara din inimă.